Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje svetovalnice, lepo pozdravljeni z Brezi, namreč z našim mikrofonom smo se oglasili pri sestri Nikolini, zato bo današnja svetovalnica imela podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino in vas tudi seveda vabimo k sodelovanju, ampak najprej pa dobro jutro in dobar dan zaželimo sestri Nikolini.
Dobro jutro.
Ja, dobro je začeti dan in teden, zato je prav, da ga začnemo tudi takole v kuhinji, kajti v kuhinji se marsikaj pomembnega dogaja.
Ja, tako začeti je treba, ker dan je pred nami in je treba še marsikaj sprogramirati ali pa si domisliti, kaj bomo še pripravili, ker smo vezani na obroke.
Zdaj smo v času pred novim delom cerkvenega leta, tudi pred novim cerkvenim letom, pred adventom. Jure me je pred oddajo vprašal, kaj, če je kaj tipičnega za advent. Vemo za post, nekako, nekako naj bi šla naša kuhinja v postu. Je za advent tudi kaj takega ali niti ne?
Ne vem, če je kaj tako specialno posebnega. Trenutno se niti ne morem spomniti, če bi bila kje kakšna, oziroma od naših pokrinj je odvisna, ne? Od običajev malo mogoče, no, so sigurno tisti sveti večer ali pa zadnji dnevi ali pa že v devetdnevnici je spet majhno, lahko da rečem, drugačni jedilniki, drugačni obroki, a ne. So že majhno bolj, kak bi rekla, v pripravi samo bolj postno usmerjeni, a ne, ampak vendar, še dokaj polni, kar sedaj sploh. Ne moremo si zamisliti, da ne bi imeli več kot eno žlico samo, a ne?
In pa najbrž to tudi zdaj že čas, ne, in kolin, ali pa tudi jedi, ki nas pogrejajo. Najbrž ne bomo jedli kakšne hladne paradižnikove solate, kot v poletju ali pa kumarične.
O, vsekakor. Zdaj so tople jedi, seveda, na vrsti, zaželjene tudi, a ne, v prve. Tako, te jedi, ki so, bi rekla, kalorične oziroma danes pogrejajo, ja tako. Tu so tudi razni jedi iz zelja. Teh je za vsak dan, lahko bi tudi imeli zjutraj pa še opoldne eno, a ne. Toliko se jih da pripravljati. Svežega ali iz kislega, vmes je še repa, če pride na vrsto, tudi sveža ali kisla recimo. No, kuline, če so, to je pa še potem, ta boljša, a ne, lahko rečem, malo dela dajo, malo priprave dajo, tako da gospodinje takrat marsikaj pripravijo za mesece naprej, da vse to prav pride, da vse naenkrat se tak ne da nikamor pospraviti takole enolično, na vse načine, a ne.
In tudi danes, seveda, kot smo omenili, ste poslušalke in poslušalci vabljeni k sodelovanju. Telefonska številka, kamor nas lahko do 8:30 pokličete, je 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00. Vaše vprašanja sprejemamo tudi po elektronski pošti kuhajmo@ognisce.se. Torej vabljeni k sodelovanju tudi tokrat v svetovalnici. In ko smo že pri elektronskem naslovu, pred dnevi nam je pisal poslušalec Tadej, ki je poslušal ponovitev naše oddaje in v njej smo tudi govorili o krompirjevem šmornu. Spraševali smo poslušalke, poslušalce, če imajo kakšno idejo, kako bi to pripravili in Tadej piše, da je to tirolska jed, ki jo imenujejo Ribler in da je nekako mu znana potem, ko so bili njegovi stari starši v času fašizma pregnani na južno Tirolsko, njegov oče se je tam rodil in tam so se naučili pripravljati tudi te njihove jedi. Poslal je tudi ta recept za Ribler v nemščini, ampak nekako sva razumela, nekaj je osnovno sporočilo te jedi.
Tako, po sestavinah je, lahko rečem, skoraj jasno oziroma se bi ga dalo pripraviti. Nekakor smo že tako v tem šmornu krompirjevem slišali, krompirja z moke, malo masla, jajce, a ne? Lahko je sladkor dodan, posoliti je treba. Samo mehno način priprave mogoče je drugačen, ker krompir se tukaj skuha v celem, ohladi, olupi oziroma potem, da je ohlajen, se pa nariba, kakor ribamo jabolka, najbolj jasno. No in potem se še doda maščoba, jajce, posoli se.
Še moka.
Potem pa še moka na zadnje. Najprej se tole premeša, tale vlažnost skupaj. No, moka se na zadnje še ugnete. No in potem so kot neki hlebčki pečeni, bi rekla lahko iz tega. Ne? Tako posamezno, malo večji, malo manjši. In
tako uponov na maslo recimo in potem speče kot neke vrste palačinko, ne?
Palačinko ali pa kot neke vrste polpete, ja. Skoraj tenke, a ne, da jih da, pa to majhno se le dvigne, a ne, se majhno naraste. To je, ker pri onem šmornu, kot je gospa zadnjič rekla, je pecilni prašek zraven, da nekje delamo kot eno krhko testo za pito, a ne, po tistem načinu. Malo podobne sestavine, skoraj isto testo, zelo blizu, pa vendar povsem drug izdelek lahko naredimo. Tako da se iz istih sestavin delamo vse mogoče.
Po tem receptu, ki ga je poslal poslušalec, tadej lahko umešamo še jogurt, dodamo še nekaj kristal sladkorja, tako da res pride taka zelo sočna jed in potem dodamo zraven lahko kakšno brusnico ali pa jabolčno čežano, ne?
Ja, tudi to je dopolnitev. Okusi so lahko različni, pa ista jed na primer, a ne? Kakor ste lepo rekli. Jogurt bi po moje zelo sočno naredil, se z jogurtom se premeša, pa potem se še mehno zapeče, se malo sladkorja da v ponvo in da in to karamelizira in pol mora biti tole prav zelo, zelo okusno. Po vsemu sodeč zdaj za enkrat.
Torej, tudi hvala lepa tudi za vaš prispevek v naši tokratni oddaji. Torej, slišali smo nekaj o krompirjevem šmornu in upam, da ga bo kakšna od poslušalk, poslušalcev tudi pripravila in sporočila, kako je uspel. Torej, 01 512 10 00 pa je naša telefonska številka za današnje vprašanja in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Govorili ste, da lahko veliko zdaj v naše jedilnike vključujemo kislo zelje, ne, ki je že nekako na voljo v naših kleteh ali pa pri kmetih in v trgovinah. Kje vse spravi najbrž pri kakšnem segedinu, recimo, jaz se najprej spomnim na to, ali pa pri kakšni joti, recimo, ne, je tudi iz kislega zelja.
To so najbolj poznani jedi, mogoče in tudi najprej prideta na misel. Lahko je pa tudi samo praženo kislo zelje. Pravi brez praženega mesa, ki ga potem zabelimo s katerim zabelimo zelje. Tole pa samo damo na lepo popraženo čebulo, pokuhano, ocejeno kislo zelje, se dobro prepraži, če je kaj treba še dodati za okus, recimo, slano navadno je kar dost, a ne. Edino, če je prekislo zelje, pa če so malo bolj nežnega okusa, je dobro, da ga mogoče na hitro splaknemo. A ne? Je majhno manj kislo, je lažje za kosilo potem. Tole delam iz kislega. Potem so razne druge jedi, kakor se pravi, se naredi še z praženo meso, se naredi posebej, ajdova kaša se posebej zmehča, pa zelje se lahko prepraži ali pa vsaj skuha. Tudi pa odsedi. In pol je to, bi rekla, zloženka. Damo malo zelja, mesa, kaše, pa še ponovimo in na vrhu je spet zelje, naribam sir in potem polijem z jajčnim mlekom. Tako da je to prijetno sočno, bi rekla skoraj, ali pa če še malo smetane zraven, ali pa kak jajček več, kjer ima doma zdaj še za, na razpolago. In po vrhu sir naribam, pa pokrijem, pa damo pečico. Ko 40 minut, okvirno se lahko računa. No, ko to naraste, precej po 15-20 minutah odkrijem, da še zgore lepo zarumeni in je samostojna jed. Izredno dobra. Tu lahko korigiramo, imamo vse te sestavine, lahko damo riž na mesto kaše, lahko damo proseno kašo, samo mora biti pa prikuhano, a ne? Zmehčano.
To zgleda kot neke vrste musaka?
No, skoraj bi lahko rekli, a ne? Ali pa naloženo zelje, ali to si vsaka poimenuje, jaz sem si kar takole, ne, ki sem videla in dobila recept.
Kaj pa pri segedinu, na kaj moramo tam recimo paziti?
Da si dobro prepražimo meso, da je okusno, da ga na čebuli pražimo tako dolgo, da zadiši. Takrat da dober okus. Če mi to malo mešamo, spremeni barvo, še malo pomešamo, pa že prilijemo, pokrijemo, to se bolj kuha. In ni okusa. Je bolj okus prej svežega mesa, kakor pa nekaj okusnega mesa, ki je praženo, pečeno ali obziroma praženje da dober okus. To lovor pridam, malo lahko popopra ali ne, zdaj odvisno kakšne zelje. To prilivam, da se duši v mali tekočini, da je mehko, iz svinine je lahko, lahko je mešano meso, lahko je iz govejega mesa, lahko je tudi iz belega mesa, ker je bolj pri roki ali pa imajo tega več na razpolago. Da so kosti notri, recimo, če so kakšna rebrca ali pa kaj, ki se zraven popražijo, taki manjši kosi, ali pa malo ostalo od pečenke, še ena rezina, še to dodamo proti koncu in tako vključimo še ostanek in svežo pripravljeno imamo tole. Zraven pa so ajdovi žganci, koruzni žganci, krompir ali kakšna testenina, tudi to grejane ali pa kos kruha.
Zelo dobro. Torej, od začimb pa le malo popra ste rekli, lovor je v rist, drugega pa nekako nisem slišal.
Ne, pa mehno posolimo. In čebula da dober okus, jaz na čebulo dam vedno, če le malo sesekljane paprike. Tudi zdaj, če je iz skrinje, za no dve, žlico dve recimo, da se popraži še z mesom proti koncu, potem pa če še kakšen česen stisne gor, pa ga tudi 3-4 krat pomeša in že prilije. Česen je čist na zadnje, ko je že skoraj meso, da bi lahko rekli, lahko ga jemo. No in to je potem tisto okusno. In pol pa damo to na lahko do kakšno žlico dve paradižnika bi zraven dal. To je stvar čisto okusov, ki jih je na...
Dobro. Tako da stvar okusa za priprave segedina je marsikaj lahko še dodamo, kot smo slišali, osnova pa zagotovo meso in pa kislo zelje. Takole, sestro Nikolino, se pogovarjava o jedeh, ki sodijo v ta čas. Vabljeni, pridružite se tudi vi, sploh če imate kakšno vprašanje. Telefonska številka je 01-512-10-00, torej 01-512-10-00. Lahko tudi napišete kaj po elektronski pošti, naš naslov je kuhajmo@ognisce.si. Ja, pa še nekaj sodi zdaj v ta čas, gledam koledar, v prihodnjem tednu bo nas že obiskal sveti Nikolaj in je najbrž že prav, da mu kaj pomagamo v teh dneh, ne? Že kakšne osnovne piškote lahko že pripravimo. Ne?
Ja, zelo zadnji čas bi lahko rekla, da začnemo. In pripravimo te lepiškote, ki se v škatlo dajo, ki so tako lahko rečem tudi na zalogo na nek način in zelo prav pridejo, ker pol zadnji dnevi Miklavš ima veliko dela in ne otegne, pol čisto vsega se je še prštimata. Ne? Tako da tu so zdaj, najbolj aktualni so nam medenjaki, mašinski, strojni keksi rečemo, potem kakšni na keksi testomat tudi, ki se pospravijo, tudi roglički pa kaj pa vem, linške oči so tudi zelo sprejemljive, okusne, dobre, a ne, ki jih tudi radi priložimo. Ne vem, še je tehle, vse piškoto je kolona. A ne.
Mogoče pa povejte, kako naredimo linške oči. Zanimivo se sliši, okus ne vem, da so, ampak kako se jih pa naredi?
Ja, tu je zdaj majhna količina za testo pripraviti, bi rekla, iz 21 dek moke. Nože v vrh pecilnega praška se doda. Potem je pa 14 dekagramov masla, ki ga zdrobimo zdaj v moko, da je to fina, drobna kašica. Potem pridam 6 dekagramov sladkorja, 6 dekagramov orehov, cimet, lahko je vanilija tudi, ni pa nujno, ker je kristalna, jo ne dajem. In zamesimo testo. Eno drobno jajce se samo doda. Tako. In je testo narejeno, dobro je, če počiva, vsaj eno uro na hladno damo, zvečer, če naredimo, drug dan delamo. No in tako se potem testo razvalja, rečem za nože v rob debelo, to je zdaj 2-3 mm. Krožimo z okroglim modelčkom, rabimo vedno po parih, se pravi, da po dva piškota v ene preluknamo, polovico jih z luknicami naredimo, eno luknico, dve luknice zgore, očke, da, ne? Ali pa tri celo, če je kakšna manjši modelček taki. No in jih lepo na peki papir polagam, pa spečemo, da dobijo lepo rahlo rjavo rdečo barvo. Potem pa cele, kjer so cele polovice, spodnjo plast namažem z marmelado, tako po sredini, dokaj bogato. Luknaste si naložim na desko, rahlo potresem sladkorjem in pokrivam tele. In to kar gre pol po vrsti. Ena, dva, pol se samo maže, pokriva in jih skrbno treba daje, da vsi vodoravno stojijo. Tako pol tudi na en na drugega lahko umestno. Marmelade pa je toliko, da ne umaže naslednjega. Ne? Polne očke so. In jih potem dobro pokrijem in stojijo. Se omedijo. Drug dan so vedno okusnejši, so pa dobri tudi takoj. Ja.
No. Dobro je imeti kakšno pomoč, ne kakšne dodatne roke pri vsem tem delu.
Ja, vsekakor. Ja. Lahko je že pri pripravi testa, ko se to drobi, da nekdo prinaša oziroma pridaja. Zdaj to, zdaj ono, ker če se po vrsti lepo daje, kakor sem rekla, je testo potem lepo, gladko, brez kosmičev masla, ko valjamo, ni tistih le svetlih otokov mes, ker pri peki se tam ven stopi maslo in tam so luknje. No, in tudi to je edino, kar je treba paziti, pol pri skupnem sestavljanju je pa seveda dobrodošla ena roka vsaj oziroma še eden, ki nam to pomaga, pa to je tako hitro narejeno, kdaj se vsede, zvečer mogoče lahko še koga se povabi, pa je poleg še kakšna beseda in to se spotoma naredi.
Odlično. Tudi midva sva dobila družbo v tejle svetovalnici in sicer po telefonu in po elektronski pošti, tako da najprej dobro jutro poslušalki Mariji, ki nas je poklicala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi rada vprašala po Nikolino, če kaj delam na robe, da me menihi, mi rečemo po briško menihi, ne, sicer pečemo ja. Za veliko noč, in mi zmeri razpokajo, se razlezejo. Zdaj ne vem, kaj delam na robe.
Če se razleze...
Ja, to premalo vzhajanje ali preveč ali pečica ni v redu, prosim za en nasvet. Najlepša hvala.
Ja, drugače testo delate vedno enako, pa tudi uspe iz tega testa. Potem je lahko, da so preveč vzhajani, če se razlezejo, a ne? Ker testo je takrat kar upade in gre narazen, se pravi se razširi in če takrat pečica ni dovolj vroča, vsaj 200 stopin, da to zajameš, koliko se leda in malo dvigne testo, postanejo taki široki ali pa da niso vam všeč, niso lepi za pogledati. Če pa drugače razpokajo, ali je mehno prekrepko testo pa premalo vzhajeni takrat, a ne? In takrat pa testo poka. Rečem, da kar cveti lahko. A ne? Majhne razpoke se delajo in to je to. Ali je preveč, če grejo narazen, če pa pokajo, je pa premalo vzhajano in je pečica vroča in takrat še ona pripomore, da še se kakšna razpoka močnejše naredi, kakor bi sicer, če je pečica manj ogreta še na začetku, ker na to računamo, a ne? Da niso dovolj vzhajeni. Pol je boljše dati na 150 pa dodati 10 stopin čez 5 minut, pa spet takole, tak da dobimo tisto temperaturo in jih lepo počasi dviga in smo uspeli lahko jih lepe narediti.
Dobro, hvala lepa.
Hvala Marija za vaše vprašanje, lep pozdrav in dobro jutro zdaj tudi poslušalki Ani.
Dobro jutro, jaz pokličem iz Štajerske. Prosila bi za janežove upogince, in sicer na jajčko dam količino moke pa sladkorja in ko se spečijo, so povrh, niso trdi, tako ko bi mogli biti. Kaj bi, ko delam narobe?
Glejte, zdaj, koliko je teža jajc, toliko dajemo sladkorja, ne?
Ja, ja.
To je zdaj. Potem, običajno 4 jajca, teža sladkorja, potem pa 3 jajca, pa teža moke.
A ti pa, moke mičkin manj?
Takrat pride malo manj. Ne? Pa če je suha moka, ostra moka, je toliko boljše, lahko pa mirno delate tudi z kakršno imate mehko, tip 500. Ne? In zdaj v tole mešanico pridam eno žlico ruma ali pa eno žlico limoninega soka. Tudi ko stepam jajca, miksam z sladkorjem. Ne? Cela jajca se takoj miksajo in potem zamešam moko. Drugače je pa tudi, da se da ko na tehnico, mislim, da je takrat, zdaj nisem tako strašno sigurna, 4 jajca, pa je 20 sladkorja, pa je 25 moke. To je pa ravno obratno. Tako da za en ali drugi recept, jaz delam po prvem vedno. No, in so lepo mirno zapečeni na dokaj visoki temperaturi, vsaj 200 morajo biti.
Ja.
In jih pečete, da se lepo rahlo obarvajo, potem da se sredina tudi prepeče, toliko da ima rahlo skorico. Če je ostala taka svetla biskvitna še, je premalo in tisti so potem mehki.
Tako, ja. Dobar je. Najlepša hvala.
Ja, prosim. Nasvidenje.
Ana, hvala za vprašanje, uspešno in srečno vam želimo. Zdaj pa pozdravljamo poslušalko Emico. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz se spominjam, da je sestra Vera v Mariboru delala šmorn iz zdroba.
Ja.
Zanima, kako bi to bilo.
Aha. Glejte, tale šmorn se, ja, pšenični zdrob, mleko, sol, lahko se ga že malo sladka zdaj, ker to bo za sladko jeta, ne, zraven kompota, čežane in podobno.
Ja, rozine so bile zraven, ja.
Ali pa rozine noter, da potem, ja.
Ja.
Mleko se zavre, zdaj, tu se zakuha, recimo, damo, kaj bi rekla, pol litra mleka, pa 2 decilitra, oziroma, ja, 2 decilitra pšeničnega zdroba. To se zakuha v vrelo mleko, slano. Že zdaj z metlico meša urno, ker se zelo hitro zgosti. To je praktično 1, 2, 3, pa je že gosto, je že polenta, ne. Pol je kar skuhavnico hitro še malo mešam, pokuham tole, da se čim bolj nabrekne, a ne, da je gosto. Ena trda polenta to pride, bela. In se potem odstavi, lahko se zdaj to skuha malo prej, se hladi ali pa ostane. Potem pa dam maslo ali pa z oljem po pekaču, pečica se prižge, tako da se to že pogreje. Malo sladkorja potresem po pekaču. In da začne karamelizirati. Rahlo začenja rjav postajati in potem naložim z lopatico odkole rezine te polente po celi površini pekača. Zdaj, malo tanjše, če pride, lepše se zapeče. In dam pečico, da tudi zgore skorico dela, peče. Potem ga pa kar grem vmes premešati, pa vrnem, pa spet premešam, pa vrnem in tako se tole razdrobi. Vmes pa lahko tudi rozine so, ali pa jih malo kasnej potresem tudi. V glavnem jih niti ne potresam, ker če je zraven kompot, je boljše mi takole. Ja.
Samo no, tako se spomne, da ni bilo v rezinah, ki je bilo tako razdrobljeno. A ko se meša, ja, se pa drobi.
Ja, ja, to, ko se peče na široko, potem na tem pekaču se vmes treba dvakrat, enkrat, dvakrat, trikrat premešati in vedno še s kakšno vilico ali pa z dvema tema kuhavnicama, lopatkama, se drobi, premeša, bolj se zapeka, bolj se to drobi, ne? Tako da je potem krasno za jesti. Ja? Pa če je zelo lepo gosta, kaj?
Peče se pa potem v pečici, pa spet premeša, pa spet peče.
Ja, v pečici. Je najlažje, ker zdaj v kakšni ponvi to je hitro prepolno, to treba pol obračati in to zlepa ne moreš prideti skozi. A ne? Mislim, je stalno cmokasto, ker je predebela površina, oziroma predebelo tega.
Mora biti tanko razporejeno.
Tanjše je, hitreje gre.
Tako.
No, razmer je mleko, zdrob je 1:2. 2 dela je mleka, en del je zdroba oziroma še ena žlica več zdroba pri tem šmorno, da je ja gosta, gosta polenta.
Za, ja, prav. Ja, hvala lepa.
Ja, prosim.
Emica, hvala lepa za vprašanje, lep pozdrav. Ima tale jed kakšno ime ali kar rečemo šmoren iz zdroba?
Ja, zdrobov pečenjak. Tako, kakor jajčni pečenjak, zdrobov pečenjak, kruhov pečenjak delamo tudi. A ne, in ta zdrobov je tudi bil, kar kdaj je začelo se jesensko, da smo še čežano največkrat naredili, še očistili jabolka, hitro spasirali in je že bila čežana. In ta šmorn pa to so, res, to je bilo sprejeto vedno. Ja. In pride zelo dobro, ker se ga lahko pol dodatno posladka, malo se ga prežije v mleko lahko, da je sladki v podlagi in se tudi prej peče, a ne? Prej barvo dobiva, kako če je samo slano.
Dobro. Zdaj pa bo sprejela še dve poslušalki, najprej Nado. Dobro jutro, Nada.
Dobro jutro. Lep pozdrav obema. Sestra draga, jaz bi prosila za ene dobre kekse iz glutena. Jaz sem jih že delala, ampak me ne ratajo. Ne, zmoke gluten, ki je bolj slabo se dela. Kako bi se naredilo ene dobre kekse?
Jaz sem že delala tele iz, ko imam, kot so medenjaki, kot so strojni keksi, ali pa tile ostali drugi, linške oči na primer. Lahko samo, da sem delala iz brezglutenske moke in vse ostale sestavine sem dodala, ali pa biskvit. Ravno tako smo spekli in je bilo zelo uspešno. Jaz sem rekla, se je ta moka, če ne bila tako draga proti navadni pšenični, bi rajši stole delala. Jaz imam takšno izkušnjo. Kakšnih specialnih, da bi rekla prav brezglutenski keksi, pa zaenkrat jih nisem delala.
Jih
te
ne.
Smo pa delale, te sem delala, ja.
In kruh? Pravi,
ja, kruh pa tudi.
Ja, tudi kruh tako se lahko naredi, ne? Iz moke.
Seveda, samo brezglutensko moko morate imeti. Glejte, čist preprosto, kot ga naredi, tukaj ga sestra tudi si naredi, ker je treba ga in si ga zamesi, se pravi moka, posoli, kvas, na kilo moke recimo bo dala 3 dekagrame kvasa, potem malo mleka in vzhaja in zamesi. Včasih imamo sirotko na razpolago in če sirotko zamesi, je neprimerno boljše. Drugač pa z vodo ali pa z mlekom celo, polovičnim mlekom, glejte. In pridete s to, ali ga s kuhavnico delate, kar je težko za roko, je lažje z roko pregnest. Lažje z roko. Pustite vzhajati in pol ona se kar štručke tako naredi, porcijske bi rekla, daje na peki papir in jih zapeče.
Tako, hvala lepa. Ja. Ker jaz sem že delala tudi kruh.
Ja.
Samo ko sem ga dala v pečico, še je bilo nekaj, je vzhajalo.
Ja.
Ampak potem je šel dol, ne gor. Mi je padel dol. Ampak nisem dala nič kvasa, zato ker je pisalo, da v tisti moki je vse noter.
Ja, ko ste že takšno si kupila, ki je, so sestavine, no, da se samo po receptu njihovem dela. Ja, tu je zdaj takole malo, ne vem, nesigurno bi lahko rekla. Drugače pa krasno, ko pride v pečico, to tak narastejo, so prav lepe, lepi hlebčki, štručke so bola, ne?
Tako.
Ja.
No, bom prav
ste še sama preizkusila, ja, tako.
Ja, hvala lepa, pa lep pozdrav.
Nasvidenje.
Hvala, Nada, uspešno vam želimo pri pripravi piškotov ali pa kruha in pa še poslušalko Pavliko bo vas zdaj sprejela po telefonu. Dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro obema. Jaz bi pa rada povedala, kak jaz pečem janežev pogence. Imam 25 dek sladkorja, 20 dek moke, en vanilji sladkor, pa 5 jajc, nadim sneg, vse to, tako veste, skup se nadi. Pekače se grejem na 230, pekača 2, na 230 stopin, da se vidno na vroče divlem. In pečica mora biti na 230. In ko pekače sven dobim, namažem za ramo in potem ga dam 6 janežev pogenco in dam v pečico.
V pečico.
In spet drugi pekač, kar ven vročega in spet kar na vročo. Kar na vročo. In so enkratni.
Ko jih nadevate na vroč pekač, če ni pečica še takoj prosta, a lahko počakajo malo, ne? Ali tako je pečica?
Ja, se janežev pogenco, samo 3 minute so pa že pečeni. Samo na vroče morate pa dajati vedno.
Na vroče.
Ja, vedno na vroče. In so enkratni, ogromno jih prepečen.
Dobro.
Lepa
izkušnja.
Tako. Hvala lepa tudi vama, da nam posedujete take lepe izkušnje. Hvala lepa vam.
Hvala za vašo izkušnjo. Hvala.
Jo, hvala, nasvidenje.
Srečno, z Bogom, lepo zdrav. Za konec odgovoriva še poslušalki Heleni, ki je pisala po elektronski pošti. Imam zamrznjene gobe, štoroke od lanskega leta, torej so že eno leto v skrinji, ali jih lahko še uporabim, sprašuje.
Če jih je sama pospravila, so dobro spakirane, res stalno bile zmrznjene, pa da jih lepo prepraži si ali karkoli bo naredila, mislim, da bi jih lahko uporabila. Drugače je pa kar majhno dolga doba, kar so gobe v skrinji. Ne? Tako da majhno naj bo previdna, kar se tega tiče. Zdaj pa, če je vse sama delala, naredila, ne da so se kje čakale pa takole, da so bile pospravljene pravilno in dobro pospravljene v skrinji, lahko da so še takole neoporečne, ne? Ne morem pa reči, da se ne vidi, ja, takole. Ker štoroke so spet nekaj druga, kakor so jurčki. Ne? Lisičke niso od iskrinje, kaj prida, ne? Na vse zadnje, pa čeprav še se da tudi uporabiti. Ja.
No, uspešno, previdno, zagotovo, Helena. In hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tokratni svetovalnici, pa tudi vam, ki ste le poslušali in verjamem, da kaj koristnega in novega izvedeli. Najlepša hvala, sestra Nikolina, in vse dobro želimo v tem tednu.
Ja, hvala enako tudi vsem gospodinjam, gospodincem tudi, seveda se znajo tudi prisluhniti, pa celo narediti marsikaj dobrega. Tako da vsem vse dobro želim, pa gremo na delo.
Srečno in uspešno, lepo zdrav v Zvrezi, pošiljam tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Mark Gazvoda. Vse dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.